Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми завжди по п'ятницях ми підбиваємо підсумки, внутрішньополітичні підсумки тижня. Робимо це з нашою колегою, журналісткою НВ, політичною оглядачкою Юлією Забеліною. Вона зараз з нами на зв'язку. Юля, вітаю тебе в ефірі.
Привіт, в ефірі.
Слухай, ми розуміємо, що не те, що найгучніша новина, але те, що обговорювали найбільше, це, звичайно, той факт, що голова Офісу президента Андрій Єрмак потрапив от в той самий список 100 найвпливовіших людей в світі за версією журналу «Тайм». Ми побачили, що там дійсно немає президента Зеленського, але от пан Єрмак є. Що про це говорить, скажімо, твої інсайдери? Що про це говорять політики? Що про це говорять чиновники? Як сприймають цей факт, той факт того, що дійсно Андрій Єрмак потрапив в такий список?
Слухай, сприймають так. Я думаю, як в принципі ми маємо сприймати, що це просто фактично така публічна легалізація впливу Єрмака, який він і так має. Я би тут взагалі не будувала жодної конспірології щодо того, що там немає Зеленського, бо таким чином просто підсвітили той вплив, який в Єрмака є вже там останні 2 роки, бо я думаю, що його вплив якраз таки збільшився саме після початку повномасштабного вторгнення. Всі, в принципі, так розуміють в політичній оцій всій нашій парадигмі, що він має такий, беззаперечний абсолютно вплив на всі сфери життя в країні. Тому ніхто, я думаю, не здивувався. Але тут, тут треба ще відмітити той факт, хто саме номінував його на цю, скажімо так, відзнаку, його номінував цей Андерс Фог Расмуссен, який з ним безпосередньо зараз працює в робочій групі по євроатлантичній інтеграції України, там якраз таки щодо інтеграції в НАТО. Тобто вони безпосередньо зараз працюють разом в одній групі під егідою Офісу президента. Тут немає жодного.
Слухай, мені здається, там трошечки інша процедура. Мені здається, що там обирає редакція. От текст вони запрошують писати різних людей. І Расмуссен був людиною, мабуть, до якої звернулися, яка написала. Я не скажу, що я точно знаю, як це відбувається, але мені здавалося так. Дивись, ми можемо серед іншого говорити, що саме така, не те, що номінація, номінація, це певний коментар американських журналістів, американських медіа щодо того, що відбувається в Україні, тому що Андрій Єрмак виходить на такий перший план. Чи ти з цим погоджуєшся?
Дивись, американські журналісти, я прекрасно знаю, там, я думаю, ми всі з ними якось спілкуємося в нашій такій мережі журналістській, вони ж теж цю всю інформацію беруть не зі стелі. Вони спілкуються безпосередньо з політиками українськими, які знаходяться в цьому всьому дискурсі, які знають прекрасно, що без впливу Єрмака наразі зараз не може відбуватися жодне з кадрових призначень, жодне звільнення, жодна якась активність щодо міжнародки. Все це відбувається абсолютно зі згодою або ні пана Єрмака. Плюс все ж таки, я думаю, що американські журналісти мають змогу спілкуватися з західними спецслужбами, західними політиками, які теж прекрасно розуміють рівень впливу Єрмака, що він, я би сказала, зараз абсолютно не менш впливовий, ніж президент Зеленський, і всі це розуміють там на Заході також.
Слухайте, тут ще цікавий момент в тому, що ми пам'ятаємо, що коли з'являлися такі дуже популярні медійно фігури в нашому просторі, то в Офісі президента так чи інакше їх прикручували. Можемо багато таких прикладів навести, починаючи з губернатора Миколаївської області, очільника військової адміністрації Віталія Кіма. Пам'ятаємо, що він ставав дуже популярним на початку широкомасштабного вторгнення, і потім таких його виступів стало набагато менше. Є багато підтверджень, що дійсно було таке розпорядження, що давайте, хай Кіма буде менше. Можемо згадати, вибачте, Олексія Арестовича, тодішнього, як це правильно називалося, його посада, він був радником Офісу Президента. Також було відомо, що він дратує людей. Ну і, звичайно, серед іншого можна називати вже колишнього головнокомандуюча Валерія Залужного. А чи ти розумієш, а як цей процес, вибачте, ревнощів чи прикручування відбувається? Бо мені важко уявити, що на початку вторгнення президент Зеленський каже, щось тут Віталія Кіма багато, давайте його приберемо. Мені здається, хтось інший чим цим займається.
Дивись, ну там, в принципі, всіх, кого ти згадав, там історія була завжди, ну, історії відрізнялися, бо в Арестовича, в принципі, там були складні стосунки і безпосередньо з президентом, і з Єрмаком, хоча спочатку там ніби вони погоджували свої дії, але і навіть його в якийсь момент розглядали, що, можливо, він там буде займатися якоюсь політичною силою, просто з цим, умовно, колишнім електоратом там партії регіонів, да, ну таким умовно проросійським, не знаю, я сподіваюся, що зараз таких людей вже все ж таки буде ставати менше, або вони взагалі будуть зникати. От, тому, ну, там, знаєш, напруження відбувалося завжди по різним причинам, але дійсно такий, знаєш, я би сказала, можливо, не ревнощі, але бажання, щоб про всі події, про всю інформацію, щоб про неї повідомляли лише або президент, або Єрмак, ну, в принципі, вони зберігалися довгий час, і зараз також це є. Я думаю, що все ж таки це йде безпосередньо не від президента. Я думаю, ну, наскільки я чула, і наскільки я знаю, що все ж таки не президент там, знаєш, роздає якісь такі накази щодо того, кого треба включати в ефір, а кого ні. Я можу згадати лише, що от з того, що я чула, що в якийсь момент Буданову, там, йому сказали трошки стишити свою медіа-активність, і це якраз таки сказав президент, от, щодо там певних його висловлювань достатньо різких. Але я думаю, що це все ж таки йде від безпосередньо вже згаданого голови офісу, який дійсно достатньо так ревностно відноситься до усіх, хто може якось на себе перебирати якусь популярність або владу. Ну, ми якось з тобою розмовляли про те, що він дуже оберігає цей доступ до президента, що за можливістю всі мають до президента заходити через нього, через пана Андрія Борисовича. От, я думаю, що все ж таки з медіа-активністю щось схоже відбувається, знаєш, що от там безпосередньо якісь такі теми, там, не знаю, щодо міжнародки, там ті ж гарантії безпеки там або якісь ще, що їх має комунікувати безпосередньо голова офісу. Знаєш, що всі інші, вони мають трошки бути у фоні, трошки знижувати свою активність і, скажімо так, випускати на перший план от саме його або президента.
Слухай, ну я думаю, ти звернув увагу той текст, який був опублікований від імені Андрія Єрмака після цієї публікації «Тайм». Там написано про те, що він вдячний журналу, але вважає, що такі люди, як Дмитро Коцюбайло, Павло Петриченко і так далі, він називає українських героїв, що вони мають бути у цьому списку. Розуміємо, що цей текст написала комунікаційниця Єрмака Дар'я Зарівна, скоріш за все. І тут можемо про неї трохи поговорити, бо, здається, її роль дивним чином посилюється. Я маю на увазі дивним чином, зважаючи на те, що, ну, людина ніколи не мала ніякого стосунку ні до державних комунікацій, ні до державних органів, так, працювала в медіа, ну, в таких розважальних.
Слухай, я тобі скажу, що я би не стала розписуватися, що це писала радниця Єрмака Зарівна, тому що, наскільки я знаю, зараз в Єрмака працює комунікаційна команда, в нього є прес-секретар, і Дар'я Зарівна, вона не займається зараз безпосередньо комунікаціями з медіа, вона точно йому не пише тексти, от, ну, принаймні, там, за останньою моєю інформацією, вона, скоріше, його радниця, а все ж таки в нього є безпосередній прес-секретар. Тому, от, знаєш, у нього є реально зараз команда комунікаційників, радників, в принципі, він їх постійно він їх постійно підсвічує, він про них пише, він їх, вони з ним їздять там на різні зустрічі, присутні там з ним і в Америці, в Давосі, от, він їх не приховує. Тому у нього там прямо зараз така ціла, знаєш, команда працює комунікаційників, які там йому і тексти пишуть, і радять. От їх там прямо не одна зарівна, точно.
Добре, ну але цей текст, ну він певним чином, якби... Ну, не те, що виправдовує, але говорить про те, що дивіться, ні-ні-ні, я ні в коєму разі не хочу затьмарювати президента України. Мені здалося, що сенс був такий, чи я неправильно зрозумів?
Ну, слухай, ну, а що він буде публічно розповідати? Ну, він же ж має якось цієї історії комунікаційно красиво вийти і сказати, що от дійсно там є більш, не знаю, якісь, за його думкою, достойні люди. Але я думаю, що тут, знаєш, треба ну, тримати все ж таки фокус на тому, що цей його вплив, він же стає легальним. От що для мене стало особисто важливим в цій історії? Там, не хто йому там написав текст або там ще щось, а те, що, по суті, вже західний світ, він апелює до його впливу. Знаєш, це для мене десь дає надію, можливо, на те, що там, де є вплив, знаєш, там і буде відповідальність. Бо фактично його посада голови офісу, знаєш, це як в Америці там head of staff. До речі, head of staff його так часто дуже підписують в іноземних ЗМІ. От, але у нього трошки такі, знаєш, повноваження не як у head of staff. У нього повноваження ширші, і вони не прописані якось юридично. От, і як на мене, це більш важливий факт, знаєш, що по суті такий вплив має людина, чия посада юридично ніяк ніде не закріплена. І те, що це підсвічують в західних ЗМІ, те, що це підсвічують західні політики, я думаю, що це якраз важливіше, бо, напевно, все ж таки будуть потім запитувати і про його відповідальність безпосередньо, бо він зараз веде купу таких важливих треків щодо вже згаданих гарантій безпеки, і щодо перемовин, він там постійно на зв'язку з Джейком Саліваном. Ну, тобто, знаєш, такі речі, які дуже сильно можуть впливати на Україну. Тому от...
Але все одно, знаєш, якщо ти говориш про те, що ну от певним чином легалізують його вплив на Заході, вплив голови Офісу Президента, ми все одно не можемо не повертатися до того, що в українській конституції чи в українських таких засадних документах ну от ця посада, в принципі, дійсно ніде не прописана, мається на увазі, щоб вона такий вплив мала, хоча ми пам'ятаємо, що керівники адміністрації президентів, ну, історично, так, вони цей великий вплив мали. Ти маєш на увазі, що, в принципі, Андрій Борисович, що б він зараз не робив, він не може понести за це відповідальність, тому що, ну, формально всі ці речі, які він робить, ніде не прописані.
Ну, слухай, він може понести політичну відповідальність, хоча знаєш, тут, якщо у нас був час, можна було б подискутувати, хто в Україні взагалі цю політичну відповідальність, в принципі, отак от на 100% поніс, але юридичну якраз таки відповідальність ні, бо його посади реально ніде не прописані оці, знаєш, надмірні повноваження, які він має, знаєш, цей надмірний вплив, що він, по суті, вже він проводить наради там з головковим, з військовим керівництвом, він впливає на призначення кадрів, з ним постійно радяться, він впливає ну, абсолютно на все. Знаєш, це не прописано ніде. Ну, тобто, от така, от такі важелі впливу, знаєш.
Я зрозумів. Ну, от щодо того, що надмірний чи не надмірний вплив, а як ти розумієш, знову ми повертаємося до однієї тієї самої теми, ну, от все так сконцентрувалося, тому що президент не довіряє іншим, розчарувався в інших. Чи можна такий висновок зробити?
Я думаю, що, знаєш, це такий рух в два боки. Можливо, з одного боку, ну, президент же, він дуже швидко очаровується людьми і також швидко розчаровується в них. Я думаю, що можна там навести буквально декілька прикладів, коли це не сталося швидко. І навіть ми з тобою обговорювали минулого разу Кубракова, якого от мають вже скоро звільнити, і він же ж свого часу був...
А це вже підтверджено, правильно, що от дійсно Олександра Кубракова, віце-прем'єр-міністра, звільнять з посади?
Ну, скажімо так, поки що ці розмови не припинилися. Тобто, поки що його звільнення обговорюється, дійсно продовжується, але поки що змін в цьому немає.
Можливо, добре, щось... я тебе перебив, так, вибач.
Да, зміниться в кінці місяця. От. І, власне, ми якраз обговорювали, що він свого часу був улюбленцем. Він навіть там ледь не претендував на посаду прем'єра. От. І президент його дуже сильно цінував. Але там якийсь час пройшов, і він цю довіру втратив, він цю захопленість президента втратив. І можна, в принципі, було б перерахувати зараз абсолютно всіх членів команди, які були спочатку каденції разом з президентом, знаєш, і ті, які працювали з ним разом в офісі президента, і не в офісі президента. І, ну, напевно, залишився з них тільки Єрмак, який, знаєш, теж, ну, там певні дії робив для того, щоб така ситуація склалася, щоб от врешті всіх відрізати інших від президента і, ну, скажімо так, довести, що лише йому можна довіряти на всі 100, що він там може там дуже міцно тримати цю вертикаль, що от він може цю всю владу там, де, можливо, не вистачає уваги в президента, що він це може все витримувати, знаєш, от, що на нього можна спертися. Тобто, я думаю, що це, знаєш, така взаємна була історія, яка склалася, що вони один без одного просто зараз, ну, не справляються.
Ну, ми пам'ятаємо, скажімо, на якихось публічних заходах, де присутній президент і, звичайно, присутній Андрій Єрмак, ми бачимо, як президент Зеленський посилається на певні такі дії, каже, от Андрій там щось, чи Андрій те, чи Андрій це. Ми розуміємо, що дійсно цей тандем він вважає вдалим. Якщо говорити, знаєш, продовжувати тему, на кого можна спертися, на кого не можна спертися, здається, що все-таки в офісі президента і президент безпосередньо не дуже довіряє своїй фракції у Верховній Раді. Ми бачили, як там проходило голосування за закон про мобілізацію, інші важливі законопроекти. І от знаю, що в тебе є така певна інформація про те, що зараз «Слуг народу» хочуть мотивувати грошима. Розкажи про це більше.
Ну, не те, щоб хочуть, а що їх мотивують вже, що ця така практика, вона продовжується, в принципі, весь цей час повномасштабного вторгнення. Єдине, що я тобі якось теж в ефірі розповідала, що зараз вони це називають транспортними витратами, що це, знаєш, як на покриття якихось транспортних таких витрат. І тоді мені десь місяців там 3 тому розповідала, що такі витрати становили десь $2000 на місяць. Зараз, за моєю інформацією, ця сума зросла десь до, умовно, там 5000. Але, знову ж таки, я не тримала нікого за руку, знаєш, так, щоб теж це підкреслити. Особисто я не перебувала поруч, коли такі історії відбувалися, але це мені розповідала безпосередньо депутати з самої фракції, причому вони підкреслювали, що далеко не всі депутати погоджуються на це.
Це розповідав депутат чи депутатка, яка отримає ці такі транспортні витрати, чи той, чи та, яка не отримує, бо тут можуть бути дуже різні мотивації.
Це мені розповідали люди, які не отримують, які відмовляються, які знають, що це є, але які відмовляються. Ну, тобто, знаєш, теж тут я знаю, що дуже популярна така історія постійно звинувачувати депутатів в усьому, але от є люди, які там від цього відмовляються. На це є різні мотивації. Можливо, знаєш, є історія, коли є певний острах, щоб там, не знаю, велась якась відеозйомка під час того, як депутати можуть такі конверти брати. От, а можливо, ще є якась інша мотивація. Але факт є, що далеко не всі погоджуються на такі додаткові фінансові стимули. От, і, в принципі, я думаю, що це можна якраз побачити по тому, що немає такого достатнього потенціалу в голосуваннях, як ти вже сказав, що оця така парламентська криза в «Слузі народу», вона продовжується, що там є, ну, десь, не знаю, можливо, 20-30 депутатів, які не голосують системно. От, власне, тому вони якось зараз цю кризу хочуть вирішити.
Юлія, слухай, а от чи ти розумієш, що ці фінансові стимули передбачають? Ми не знаємо, скільки вони, ну, тобто, мається на увазі, в нас немає підтвердження, чи вони там $2000 чи $5000, скільки ці транспортні витрати становлять. Але чи це тільки про голосування, чи це також і про щось інше, що відомо?
Це на місяць. Ну, тобто, витрати на місяць. От і все. Ну, тобто, це не йде, там, знаєш, підтримати щось, якесь конкретне голосування, а от просто пропонується, що є така опція. Підтримати на місяць.
Добре, ну от я депутат, мене підтримував на місяць цими транспортними витратами, так? Що я за це винен?
Ну, слухай, це, знаєш, таке обережне спонукання до лояльності, можливо, до якраз таки підтримки необхідних ініціатив, які мають бути проголосовані. От, ну, це, знаєш, це, я б не сказала, що це купівля лояльності все ж таки, але це, ну, скажімо так, тримання певної фракційної дисципліни, що от є люди, на яких можна розраховувати. Але, знаєш, я от абсолютно не впевнена, що якщо там навіть людина може взяти якісь там відшкодування фінансові, що вона обов'язково підтримує в сесійній залі. То, ну, просто з того, що ми вже бачимо, депутати реально дуже незадоволені от тим, що у них немає такої нормальної злагодженої комунікації ні з Офісом Президента, ні з Кабміном. Ну, що от є постійно звинувачення в тому, що депутати в чомусь винні. От.
Зрозумів. Слухай, ну, у нас залишилося всього 2 хвилини. Це велика тема, я знаю, ти її досліджувала. Ми чекаємо на те, яким чином пройде голосування в Конгресі США. Вже пам'ятаємо, що є 4 окремі законопроекти про допомогу різним країнам, там не тільки допомогу, але Україна винесена окремим пунктом, окремим законопроектом. Чого очікують у владі? Які в нас можуть бути прогнози? Бо ми бачимо від безпосередньо президента Зеленського слова про те, що чуємо слова про те, що якщо цієї допомоги не буде, то, ну, от шансів у України вистояти дуже мало.
Слухай, ну да, ця тема зараз мені набагато ближче, бо я якраз її дослідженням займалася останній тиждень. Я можу прогнозувати, знову ж таки, десь, не знаю, на 95%, що якраз таки вони мають в Конгресі, в Палаті представників голосувати це завтра, тобто в суботу ввечері. І я майже впевнена, що все ж таки питання України пройде. І тут єдиний момент є, що під час розгляду цих законопроєктів спікер Майк Джонсон дозволив, щоб були внесені поправки. І там вже внесена, насправді, купа поправок, навіть абсолютно безглуздих. От,
так, що конгресмени, які проголосують, наприклад, мають вступити до лав ЗСУ, це пані Тейлор Грін, так, запропонувала.
Да, їй у відповідь один з демократів, конгресменів, вже сказав, що, ну, вже подав поправку, що Тейлор Грін має стати тоді представником Путіна в Конгресі. Ну, тобто, от. Тобто, вони, знаєш, теж є у них такий певний законодавчий спам, якраз таки в тому, що ми часто звинувачуємо наших нардепів. От. Тому я прогнозую, що все ж таки питання України буде розглянуто. Воно може бути довше через якраз таки оці поправки, але я майже не сумніваюся в тому, що воно буде прийнято, тим більше, що це все ж таки варіант, який якраз є більш близький республіканцям, бо там є питання кредиту. Бо, наскільки я знаю, серед оцих консервативних республіканців в команді Трампа там якраз розглядають, що саме у вигляді кредитів вони хочуть надалі допомагати Україні.
Зрозумів. Ну, ми будемо чекати, слухай, ну, вже досить недовго залишилося, щоб зрозуміти, яким буде результат. Плюс пам'ятаємо, що має бути ще голосування в Сенаті, чи є різні варіанти, коротше кажучи, але це дуже-дуже важливий момент для України. Юля, дякую тобі за цю розмову. Юлія Забеліна, наша колега, політична оглядачка НВ, була з нами на зв'язку. Як завжди, по п'ятницях ми підбиваємо внутрішньополітичні підсумки тижня.